Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 hivi sasa saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdushakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 3 mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tutatupia jicho swala la jinsi rais wa Marekani anavyochaguliwa. Je, unajua kwamba hachaguliwi na kura za moja kwa moja za watu waliopiga?
Rais wa Marekani unaweza kaa ukapata kura nyingi zaidi za moja moja, lakini kwa jinsi jibu lako lilivyokaa, rais aliyechaguliwa hatimaye anakuwa amepata kura chache zaidi.
Kenya imekasirishwa na uamuzi wa Umoja Mataifa kumuondoa kamanda mkuu wa kikosi cha kulinda amani Sudan Kusini, na hivyo inaondoa wanajeshi wake kutoka nchi hiyo.
Na wabunge wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki wanatoa wito kwa serikali yao kuungana na mataifa mengine ya jumuiya hiyo kwa kuwa na kibali kimoja cha usafiri.
Kiangalia katika nchi zingine za jumuiya ya Afrika Mashariki, wao wameshaondoa kabisa work permit. Kwa hiyo sisi kama Watanzania vile vile nadhani muda umefika wa kuanza kuangalia upya kwamba je, tunahitaji kuendelea na work permit fee.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na uchaguzi Marekani. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kama kawaida ya wiki hii tulivyosema tunakuleteni uchaguzi Marekani, na bado siku tano. Sunday, wanasemaje?
Naam, Abdushakur, wakati msema kweli katika uchaguzi mkuu wa Marekani unakaribia, wagombea kiti cha rais Donald Trump na Hillary Clinton wameanza kutoa hoja zao za mwisho kwa wapiga kura. Katika siku hizi za mwisho, Democrat Clinton anapata ungaji mkono muhimu kutoka kikosi cha vigogo wa chama chake akiwemo Rais Barack Obama wanaozunguka nchini kote, huku Republican Donald Trump anajikuta mpweke bila ya vigogo wa chama chake. Lakini Abdushakur, inakwaje bado anaonekana kwamba ana nguvu katika uchunguzi wa maoni ya wapiga kura?
Ni kweli kabisa, inaonekana mashindano yako sare, na wachambuzi wanasema upande moja wale wote walikuwa nasubiri kuona mambo yakibadilika hawajaona, na muda unakaribia kupiga kura wanaanza kutoa maoni yao. Na Wamarekani wengi hasa wazungu wana maoni kwamba Hillary haaminiki, na hivyo wanaona afadhali wamunge mkono Trump. Hiyo ni hoja moja inayotolewa kutokana na uzalendo wake. Hata hivyo, uchunguzi huo wote pia unaonesha Trump ana kazi kubwa kuweza kupata ushindi wa idadi ya wajumbe 270 kutoka majimbo 50 za Marekani, kwani itabidi kwanza apate ushindi katika majimbo yote manane yenye ushindani mkubwa kuweza kukaribia ushindi huo. Basi hapo jana alirudi tena Florida.
Are you ready to elect Donald Trump?
Je, muko tayari kumchagua Donald Trump na Mike Pence?
Huyo ni mwenyekiti wa chama cha Republican akimkaribisha Trump, ambaye anafurahi kusikia kwamba sasa anaongoza kwa chembe kidogo tu katika jimbo muhimu la Florida.
But with your votes you can beat the system, the rigged system.
Mambo ni magumu, lakini kwa kutumia kura yako utaweza kuushinda mfumo. Mfumo wenye ubadhirifu, mfumo wa wizi. Na hivyo mtatenda haki kwa kujitokeza mapema kupiga kura.
Wakati akiwa huko Florida kwa siku nzima, vigogo wa chama cha Democratic walisambazwa kote nchini, hasa katika majimbo yote yenye ushindani. Makamu rais Joe Biden pia alikuwa huko kwa Florida.
I don't know how the heck you guys work this out, but it gets down to Florida, Florida, Florida.
Kwa hakika sifahamu vipi mmeweza kufanya kufikia hapa, kwani kila kitu hivi sasa kinategemea matokeo ya Florida. Florida, Florida. Na si mzaha, ikiwa nyote mtafanya kazi nzuri, basi usiku wa Jumanne hautakuwa mrefu.
Kwa hivyo unaona kila upande unawataka wapiga kura kujitokeza mapema wakiweza. Rais Obama, ambaye bila shaka anaonekana akifurahi kabisa kufanya kile anachopenda kufanya zaidi, kampeni za kisiasa, anapata umashuhuri mwishoni mwa muhula wake wa utawala, na jana miongoni mwa majimbo aliyotembelea ilikuwa North Carolina.
She's the right person at the right time. But keep in mind North Carolina.
Yeye ndiye mtu anayestahili kabisa katika wakati huu mwafaka. Lakini kumbukeni nyinyi wa North Carolina, maendeleo yote tuliyofanya mnamo miaka minane iliyopita, maendeleo yote tunayotarajia kufanya miaka minane ijayo, itatupiliwa mbali ikiwa hatutashinda uchaguzi huu. Na hatutashinda uchaguzi ikiwa hatushindi North Carolina.
Mbali na Rais Obama, washirika wengine wakuu wa Clinton wanaofanya campaign ni mpinzani wake wa zamani Bernie Sanders na Senator Elizabeth, mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kushoto. Watafuatana naye hii leo katika kampeni zake. Kwa upande mwingine basi, Trump akimaliza ziara yake ya Florida, anatazamiwa kwenda North Carolina na Pennsylvania, majimbo mawili mengine yenye ushindani mkubwa ambayo lazima ashinde ikiwa anataka kupata ushindi hapo Novemba 8.
Na tukiendelea na habari za uchaguzi, Rais wa Marekani Barack Obama anasema anaamini nchi yake ipo katika hatari ikiwa Donald Trump atashinda uchaguzi ujao. Obama alifanya kampeni kwa ajili ya Hillary Clinton jana Jumatano huko Chapel Hill, North Carolina, eneo ambalo lina ushindani mkubwa, ambapo wagombea wote wanataka kushinda kama mmoja wao anataka kuingia White House. Obama anasema hakuona kama nchi itakuwa hatarini kama angeshindwa katika uchaguzi dhidi ya Republican John McCain mwaka 2008 au Mitt Romney mwaka 2012. Aliwaonya wapiga kura wa North Carolina kutokuridhika na kufikiri kura yao haina umuhimu. Amesema kubaki nyumbani siku ya upigaji kura kunawasaidia wale wanaotaka kuzuia sauti zao. Rais alikuwa akizungumza na wapiga kura weusi ambao anasema hawana mwamko sana kwa sababu yeye si mgombea mwaka huu. Nahitaji kila mtu kufahamu kwamba kila jambo tulilofanya linategemea na mimi kuweza kupeleka tochi kwa mtu mwingine na anayeamini katika mambo kama yale ninayoamini mimi, Obama alisema awali katika mahojiano ya radio kwenye kipindi cha asubuhi cha Tom Joyner Morning Show. Wamarekani wanaendelea kujitokeza kwa wingi mkubwa kuwahi kutokea kwa wapiga kura ya mapema kabla ya uchaguzi wa Novemba 8. Ikiwa ni chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi wa Marekani, zaidi ya watu milioni 29 wamekusha kupiga kura za mapema, ikiwa ni karibu mara mbili ya wale waliopiga kura katika kipindi kama hiki katika uchaguzi wa miaka minne iliyopita, kwa mujibu wa mtandao United States Election Project. Licha ya kujitokeza wapiga kura wengi, kati ya wapiga kura mapema, idadi ya Wamarekani weusi waliojitokeza hawajafikia idadi ya mwaka 2012 na kupelekea wasiwasi kwa wagombea wa Democrat kama Hillary Clinton, ambao kwa historia wamepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wapiga kura weusi. Maafisa wa usalama wa Marekani wameanzisha uchunguzi wa haki za kiraia baada ya kanisa moja la watu weusi katika jimbo la kusini la Mississippi kuchoma moto na kuandikwa kwa rangi ya alama ya mpigie kura Trump. Kanisa hilo la kihistoria lililojengwa miaka 111 iliyopita la Hopewell Missionary huko Greenville, Mississippi, liliharibika sana kutokana na maji mengi ya kuzima moto na moshi hapo Jumanne usiku. Meya wa Greenville Eric Simmons alisema jana kwamba walichukulia tukio hilo kama udhaifu wa chuki, kama uhalifu wa chuki, kwa sababu ya ujumbe wa kisiasa ambao wanaamini ulikuwa na lengo la kusababisha kitisho kwa waumini na wapiga kura. Anasema kitendo hicho ni shambulio la moja kwa moja dhidi ya haki ya wananchi kuabudu kwa uhuru. Meya huyo pia alisema kwamba idara ya upelelezi wa jinai FBI na idara ya upelelezi ya jimbo la Mississippi wanasaidia katika uchunguzi huo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kama mlivyosikia kwenye taarifa hiyo, habari ni kwamba ushindani uko mkali kabisa Donald Trump kutokana na uchunguzi wa mwisho wa maoni uliotolewa jana usiku. Inaonyesha katika baadhi ya majimbo ambayo kulikuwa na ushindani ameweza kuongoza katika majimbo matatu, kwa hivyo kuzusha wasiwasi. Na kutokana na hali hiyo tunakuja tujiuliza, vipi majimbo yanakuwa muhimu? Kuna kuwa na jopo la wajumbe uchaguzi, Electoral College, ndio inamchagua rais wa Marekani na wala si kura moja moja za wapiga kura. Sasa je, jopo hilo linafanya kazi vipi? Huyu hapa mwenzangu Hadija Riami na maelezo zaidi.
Jopo la wajumbe hukaa na kumchagua rais atakayeliongoza taifa la Marekani. Jopo hili linakuwa na wanachama 538. Idadi ya wajumbe na tofautiana kati ya jimbo na jimbo kutegemea na idadi ya wapiga kura. Kuna majimbo yenye idadi ndogo ya wapiga kura, nayo huwa na wajumbe wachache, na yale yenye idadi kubwa huwa na wajumbe wengi zaidi. Mgombea ambaye anapata wingi wa kura za wajumbe ndio anakuwa mshindi wa nafasi ya urais. Ili mgombea urais kuweza kutangazwa mshindi, anatakiwa awe amepata wingi wa kura 270. Jopo hili linaundwaje na wajumbe wake wanachaguliwa vipi? Mchambuzi wa masuala ya siasa Professor George Kakoti wa Chuo Kikuu cha Nova Southeastern Florida anafafanua kuhusu undaji wa jopo hilo maarufu kama Electoral College.
Utaratibu yopo sasa ni kwamba hizi kura ambazo ziko zina kwenye hilo jopo la uchaguzi zinatokana na viti ambavyo vimegawiwa kwa kila jimbo kwa uwiano wa wakazi wa hiyo jimbo au tuseme wawakilishi katika hiyo jimbo. Hawa wajumbe wa baraza la wawakilishi 435 na maseneta 100. Kwa hiyo unapata idadi ya 535, halafu eneo la Washington DC ambalo sio jimbo lakini ni eneo la shirikisho, hilo linakuwa na wajumbe watatu. Kwa hiyo jumla yake wanapatikana wajumbe 538.
Kila baada ya miaka 4 wapiga kura wa Marekani huchagua rais na makamu rais na mgombea ambaye anashinda wingi wa kura katika jimbo, isipokuwa mawili tu ndio hupata kura zote za jopo la wajumbe. Majimbo mawili ambayo hayafuati mfumo wa mshindi anachukua wajumbe wote ni Nebraska na Maine, ambapo kura zinagaiwa kulingana na mfumo uliowekwa katika majimbo hayo. Upigaji kura unapokamilika, kwa mfano katika uchaguzi wa mwaka huu itakuwa ni Novemba 8. Hivyo mwezi unaofuata wajumbe wa jopo hukutana na kumchagua rais. Wajumbe hawa si wabunge au maseneta, bali ni maafisa waliochaguliwa katika majimbo, viongozi wa vyama au watu wenye mshikamano wa karibu na wagombea urais. Wanakutana mwezi mmoja baada ya upigaji kura na hapo ndipo upiga kura zao. Profesa Kakoti anasema wajumbe hawa hawajibiki kisheria wamchague mtu fulani kushika wadhifa wa urais. Wanaweza kufika na wakabadili msimamo wao na kumchagua mtu ambaye pengine jimbo lake halikumpendekeza hivyo.
Hawa wajumbe hawajibiki. Hakuna sheria inayowalazimisha kupiga kura kufuatana na watu wao walivyopiga kura. Yaani ni kwamba kikawaida inakubalika na kwamba wanawakilisha wananchi wao. Kwa hiyo wanapiga kura kulingana na jinsi jimbo lao lilivyopiga kura. Lakini hawalazimiki, hakuna sheria yoyote na hakuna katiba hailazimishi hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza kuja ambaye amechaguliwa kama mwakilishi, kama mjumbe, alafu akapiga kura tofauti na vile wapiga kura wake walivyofanya katika.
Lakini kuna majimbo 27 yenye kanuni ambazo zinawataka wajumbe wa jopo kumchagua mgombea wa chama chao kama mgombea huyo amepata kura nyingi za wapiga kura. Lakini katika majimbo mengine hakuna kanuni inayotaka wajumbe nani wa kumchagua. Mfumo huu wa Electoral College unachukuliwa kwa hisia tofauti na watu. Wengine wakidai ni mfumo wa kidemokrasia na baadhi wakidai mfumo huu una mapungufu yake. Profesa Kakoti anasema mfumo huu umezoeleka na unakubalika na hauchukuliwi kuwa unaminya demokrasia.
Ni swala la demokrasia, unaweza kusema kwamba rais wa Urusi anachaguliwa labda tuseme kihaki zaidi, kwa sababu anachaguliwa kwa idadi ile tu ya wapiga kura. Ukiwa na kura nyingi zaidi basi umechaguliwa. Lakini rais wa Marekani unaweza kaa ukapata kura nyingi zaidi za moja moja, lakini kwa jinsi jimbo lako lilivyokaa, rais aliyechaguliwa hatimaye anakuwa amepata kura chache zaidi. Alafu vile vile anaweza katokea mjumbe kutoka katika jimbo ambalo labda limemchagua mgombea wa chama cha Republican, akafika pale siku ya kupiga kura ambayo ndio inayohesabiwa sasa mwezi wa Desemba, akaamua kupiga kura zake kinyume cha wananchi wa jimbo lake walivyofanya, na huwezi kufanya lolote, hajafanya kosa.
Endapo wagombea wote wawili wa urais watashindwa kupata wingi huo mdogo wa kura, yani 270, lakini ni jambo ambalo halitarajiwi, na kama ikitokea hivyo, kinyang'anyiro cha kumchagua rais kitapelekwa kwenye baraza la wawakilishi ambako kila mjumbe anakuwa na kura moja. Na uchaguzi wa makamu wa rais utafanywa na baraza la Senate ambapo kila Senate anakuwa na kura moja, hivyo basi mshindi atatakiwa apate kura 51. Ni vyema ikumbukwe kwa wajumbe hawa watakutana katika wiki ya pili ya mwezi Disemba kupiga kura zao kumchagua rais, na kwa mwaka huu pigaji kura huu utakuwa Disemba 19, na baada ya hapo bunge litakutana Januari 6 mwakani kuhesabu kura hizo.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi wapenzi wasikilizaji, baada ya ripoti hiyo maalum ya uchaguzi wa Marekani ambapo Wamarekani wanaenda kupiga kura siku ya Jumanne ijayo, tunasubiri mambo yanapamba moto kabisa, lakini sasa tuendelee upande wa habari nyingine za dunia.
Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba kuna mataifa ya Ulaya, kama mataifa ya Ulaya yangekuwa yanapiga kura katika uchaguzi wa Marekani, basi Hillary Clinton angeshinda kwa kishindo. Serikali za Ulaya zinafuatilia uchaguzi huo kwa karibu na kutathmini ni jinsi gani utafanya kazi na utawala ujao ikiwa utawala huo utaongozwa na Donald Trump. Mgombea huyo wa chama cha Republican amepata uungaji mkono kutoka sehemu muhimu ya wakazi wote katika mataifa ya Ulaya Mashariki yenye wasiwasi na wahamiaji, na Ulaya Magharibi ambako wapinzani wa wahamiaji na wanaharakati wanaopinga umoja wa Ulaya huko Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wanatumaini ushindi wa Trump utaimarisha vita yao. Lakini wasiwasi juu ya ikiwa utawala mpya wa Marekani utaendelea kuwa na ushirikiano na Ulaya ndio inaunga mkono kwa nguvu ushindi wa Clinton, hasa kwa watawala wa Ulaya. Shirika moja la misaada limetoa onyo kwa raia wa mji wa Mosul wanaoshikiliwa na kundi la Islamic State kuwa kuna hatari kubwa iliyopo wakati mapigano yakiongezeka pale wanajeshi wa serikali wamezuiliwa na hali mbaya ya hewa jana Jumatano katika vita vyao kuliondoa kundi hilo katika mji huo wa kaskazini. Wolfgang Gressman wa shirika la wakimbizi la Norway amesema jana kwamba kwa sasa wanajiandaa kwa hali mbaya zaidi, akisema maisha ya watu milioni 1.2 yako hatarini na mustakabali wa Iraq uko mashakani. Shirika hilo linasema maelfu ya wakazi wamekimbia mji na wengine wameuawa na walenga shabaha pamoja na milipuko. Wale waliobaki kwenye mji huo wanahitaji maji, chakula na vifaa vya matibabu, na upungufu huo utaongezeka kwa sababu mapigano hayo yanaongeza ugumu kwa vifaa na misaada ya kibinadamu kuingia. Rais Barack Obama alipochaguliwa mwaka 2008, tukio hilo lilipokelewa kwa shangwe kote barani Afrika kutokana na kwa baba yake ni Mkenya, lakini jambo hilo lilisababisha bara zima la Afrika kumchukulia Obama kama mtoto wa Afrika. Kwa hiyo matarajio ya Afrika yalikuwa juu sana alipochukua madaraka, lakini hayo yalezwa na mchambuzi wa siasa wa Kenya Barack Muluka.
Nam, tukiendelea na habari na ripoti za waandishi wetu, huko Kenya inasema itaondoa majeshi yake kutoka Sudan Kusini siku moja baada ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon kumfukuza jenerali wa Kenya ambaye alikuwa kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani nchini humo. Mwandishi wa Sauti America Margaret Bashir anaripoti na Hadija Riyami anatusomea ripoti hapa.
Uchunguzi wa ndani wa Umoja Mataifa unalaumiwa kwa ukosefu wa uongozi kwa ni sehemu ya uongozi wa juu wa tume hiyo, hali ambayo imesababisha vurugu na majibu yasiyo muafaka katika mapigano ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 300 mwezi Julai katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Jumanne wiki hii ugunduzi huo ulitolewa na Umoja Mataifa umesema haraka itajaza nafasi ya Luteni Jenerali Johnson Mogoa Kimani Ondieki wa Kenya, kamanda wa kikosi cha tume ya Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini kinachojulikana kama UNMISS. Ban Ki-moon alimteua Ondieki mwezi Mei na alianza kuhudumu katika wadhifa huo katikati ya mwezi Juni. Ghasia zilizuka kuzunguka makazi ya rais mjini Juba hapo Julai 8. Katika taarifa iliyotolewa jana, wizara ya mambo ya nje ya Kenya imepinga vikali kufukuzwa kazi kwa jenerali huyo na ombi la Umoja wa Mataifa kutaka mtu mwingine ateuliwe kushika wadhifa wake. Taarifa ya wizara hiyo ya mambo ya nje imesema haraka itawaondoa wanajeshi wa Kenya waliopo Sudan Kusini ambao wanatumika katika tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa, ambapo kikosi hicho kina wanajeshi takriban 1,000. Kenya imesema haitaendelea na mipango ya kuchangia wanajeshi katika kikosi cha ulinzi wa amani cha kieneo nchini Sudan Kusini na haitajihusisha katika utaratibu wa amani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema Umoja wa Mataifa haujapokea taarifa rasmi kutoka serikali ya Kenya, lakini umesema kwamba mchango wao katika ulinzi wa amani unathaminiwa sana. Naibu kamanda wa kikosi hicho ambaye ni raia wa China hivi sasa ndio anatumika kama kamanda kwa muda. China pia imekosolewa katika uchunguzi huo kwa hatua ambazo mmoja wa makamanda wake na kikosi walau mara mbili wameondoka kwenye maeneo ya kikazi ya kuwalinda raia mjini Juba.
Nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa huko Sudani Kusini wanasema uamuzi wa Jumanne wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kumfukuza kazi kamanda wa Umoja wa Mataifa huko ulitegemewa muda mrefu uliopita. Ban Ki-moon alimfukuza kazi kamanda kikosi wa Umoja wa Mataifa Sudani Kusini Johnson Mogoa Kimani Ondieki wa Kenya kufuatia ripoti iliyotolewa Jumanne ikihitimisha kwamba walinda amani wake walishindwa kulinda raia na wafanyakazi wa huduma. Mchambuzi wa siasa Jacob Chol wa Sudani Kusini alisema UNMISS ina udhaifu ambao unawazuia kufanya kazi yao kwa makini. Chol alisema jumuiya ya kimataifa lazima ihakikishe kwamba UNMISS inafanyiwa mabadiliko muhimu juu ya jinsi gani wafanya kazi za kulinda amani huko Sudani Kusini.
Na tukija huko Afrika Mashariki, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinatarajia kuanza kutumia rasmi pasi ya pamoja ya kusafiri ndani ya nchi za jumuiya hiyo ifikapo Januari mwakani, huku wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Tanzania wakisitiza hatua hiyo kufikiwa kama ilivyopangwa. Mwandishi wetu Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti kamili.
Wakati Tanzania kupitia idara ya uhamiaji ikisema kwamba wapo katika hatua nzuri ya utekelezaji wa maazimio ya kuwezesha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kutumia pasi za kusafiria za kielektroniki kuanzia Januari mwakani, baadhi ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki wa Tanzania wameomba kuwepo uharakishwaji wa suala hilo na masuala mengine wanayokubaliana kuingia katika mtangamano wa Afrika Mashariki. Angela Kiziga na Shairos Banji ni baadhi ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Tanzania.
Rwanda na Kenya wao wanatumia national ID kupita katika maboda yao ama katika immigration sets zao. Sisi Tanzania nao tunasema kwamba tumekwishajipanga vizuri, lakini yapo mambo ya kuweka sawa ili tuweze kwenda pamoja na wao. Mwisho wa siku maana yake rai yangu ni waweze kukaa kuharmonize ili tuweze kuona tunakwenda vipi katika kuboresha hii sekta ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kiangalia katika nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wao wameshaondoa kabisa work permit. Kwa hiyo sisi kama Watanzania vile vile nadhani muda umefika wa kuanza kuangalia upya kwamba je, tunahitaji kuendelea na work permit fee au na sisi vile vile ili kwenda sambamba na wenzetu. Na katika Common Market Protocol au soko la pamoja tayari kuna sheria ambayo inatoa fursa mbalimbali za Wanaafrika Mashariki katika huu mtangamano.
Hata hivyo, naibu kamishna wa huduma za uhamiaji makao makuu Abbas Irovia amesema uhamiaji inafanya marekebisho kadhaa ya kuhusiana na kanuni na sheria za uhamiaji ili kuendana na maeneo muhimu ya utekelezaji ya utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo soko la pamoja.
Hivi tunavyozungumza, idara ya uhamiaji kupitia waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, kanuni za uhamiaji za mwaka 97 zimefanyiwa marekebisho kwa mara nyingine ili kureflect maeneo muhimu ambayo kimsingi kwetu tunadhani kwamba tunatekeleza itifaki ya soko la pamoja.
Wabunge hao wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Tanzania walitembelea makao makuu ya idara ya uhamiaji nchini kuangalia kazi na changamoto za idara hiyo katika kufikia malengo ambayo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamejiwekea kufikia mtangamano kamili wa jumuiya hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, asante Dina, na muda naona unamalizika hapa, basi sana natusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema anaamini nchi iko katika hatari ikiwa Donald Trump atashinda uchaguzi ujao.
Obama alifanya kampeni kwa ajili ya Hillary Clinton jana Jumatano huko Chapel Hill, North Carolina, eneo ambalo lina ushindani mkubwa, ambapo wagombea wote wanataka kushinda kama mmoja wao anataka kuingia White House. Wamarekani wanaendelea kujitokeza kwa wingi mkubwa kuwahi kutokea kupiga kura ya mapema kabla ya uchaguzi wa Novemba 8. Ikiwa ni chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi wa Marekani, watu zaidi ya milioni 29 wamekusha kupiga kura za mapema, ikiwa ni karibu mara mbili ya wale waliopiga kura katika kipindi kama hiki katika uchaguzi wa miaka minne iliyopita, kwa mujibu wa mtandao wa United States Election Project. Maafisa wa usalama wa Marekani wameanzisha uchunguzi wa haki za kiraia baada ya kanisa moja la watu weusi katika jimbo la kusini la Mississippi kuchoma moto na kuandikwa kwa rangi ya alama ikisema mpigie kura Trump. Kanisa hilo la kihistoria lililojengwa miaka 111 iliyopita la Hopewell Missionary huko Greenville, Mississippi, liliharibika sana kutokana na maji mengi ya kuzima moto na moshi hapo Jumanne usiku. Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba mataifa ya Ulaya kama yangalikuwa yanapiga kura katika uchaguzi wa Marekani, basi Hillary Clinton angeshinda kwa kishindo. Serikali za Ulaya zinafuatilia uchaguzi huo kwa karibu na kutathmini ni jinsi gani utafanya kazi na utawala ujao ikiwa utawala huo utaongozwa na Donald Trump.
Na kabla ya kuondoka kwa leo Alhamisi, basi tunakuletea taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Hali ya kibinadamu na haki za binadamu katika mji wa Aleppo ni mbaya sana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alieleza hali nchini Syria kama ni moja ya majanga makubwa ya kibinadamu tangu vita vya pili vya dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitaja Aleppo kama nyumba ya machinjio. Ukweli wa dhahiri, alisema naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Theodore Allegra, lazima unatushtua sisi sote. Zaidi ya watu 270,000 bado wamekwama huko mashariki mwa Aleppo. Mashambulizi ya karibuni ya Russia na utawala wa Syria yamewaua watu 400 wakiwemo watoto 100 katika maeneo ya sokoni, mashuleni, kwenye vituo vya maji, misikitini na hata katika mahospitali. Maelfu wamejeruhiwa na hawana fursa ya kupata huduma za afya. Watu wana njaa na wanakunywa maji machafu. Madaktari wachache waliozidiwa kazi na wale wanaotoa huduma za dharura ambao bado wamebaki Aleppo wanafanya kazi kwa bidii kuokoa maisha ya watu hata wakati ambapo wanakabiliwa na mashambulizi yanayoendelea. Mahospitali machache yaliyobaki yamejaa wagonjwa, watu wenye majeraha makubwa wanaachwa mitaani, miili ikiwa kwenye mifuko, ili kutoa nafasi kwa wengine ambao wanaweza kupatiwa huduma haraka zaidi. Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Russia na utawala wa Assad ndiyo chanzo cha uharibifu huu kinachosababisha mahangaiko haya, alisema naibu mwakilishi Allegra. Wacha nisisitize, hakuna kimya chochote kinachoweza kuwa ndio njia mbadala ya kumaliza ghasia na kupatikana kwa fursa kamili kwa misaada ya kibinadamu. Hivyo basi, Russia na utawala una deni la kuielezea dunia na sio tu kutoa visingizio. Kwa nini wanaendelea kushambulia mahospitali na majengo ya afya, na kwa nini wanaendelea kulenga watoto na wanawake? Vitendo hivi vya kutisha huko Aleppo, alisema, vinataka uchunguzi sahihi ufanywe, na wale waliohusika kufanya hivyo lazima wawajibishwe. Marekani inarudia tena wito wake wa kumalizwa haraka ukiukwaji wote na manyanyaso. Zaidi ya hapo, Marekani inatoa wito wa uwajibikaji kwa wale waliotenda hayo, hasa vile vya kutisha na kuendelea kusambaa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu uliotendwa na utawala wa Assad dhidi ya watu wa Syria.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Yalikamilisha matangazo yetu ya hii leo. Asante sana mpendwa msikilizaji kushirikiana nasi. Usikose kwa nasi kusikiliza matokeo ya uchaguzi wa Marekani hapo siku ya Jumanne na Jumatano. Basi idhaa ya Kiswahili iko tayari kukupa habari moto moto. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kusikika katika matangazo yetu ya hii leo hapa studio,
Sunday Shomari,
mimi Abdul Shakur Abud, Deodene Cherub, na wenzangu wote ninasema kwaherini.